Това е българското национално Дарик радио.
След една нощ мислене и 16 провалени изпита, новите окупатори се изнесоха от Алма Матер. Чакат ги някои партии.
Ние наистина поискахме подкрепата на партии като Реформаторския блок, ГЕРБ и Зелените. Получихме тяхната подкрепа и смятам, че щом господин Борисов ни е поканил, всеки от нас, който прецени, може да отиде, поне лично, представлявайки себе си.
Конституционният съд отмени забраната чужденци да купуват земя. Евроромите се заклеха във вярност на Станишев в битката за БСП.
Евророма има едно основно правило. Да не правим ганевски работи, да не правим и мангасарски работи. Ние ще бъдем предвидим и сериозен партньор в коалиция за България.
Янукович жертва премиера си, за да успокои ситуацията. Депутатите отмениха законите, които ограничаваха протестите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски е прекратена. Днес бе учебен и работен ден в ректората. Около 7:30 сутринта хората, които на 25 януари окупираха учебното заведение, излязоха от сградата. Веселин Нетков, един от окупаторите, каза пред Дарик, че сред причините за това решение е, че ректорът професор Иван Илчев заплашил никой от работещите в университета да не получи заплата до падането на окупацията. Друг от окупаторите, Тони Господинов, заяви, че би отишъл на среща с лидера на партия ГЕРБ, за която представителите на акцията получиха покана. Репортаж на Ивана Арсова.
Според Веселин Нетков, окупацията е имала за цел да изкара колкото се може повече хора по улиците, за да падне правителството на Пламен Орешарски. Нетков подчерта, че решението за края на акцията е обсъждано от студентите през цялата нощ. Той обясни защо са взели решението.
Първо, защото беше въведен пропускателен режим от страна на полицията. Така или иначе, нашите хора, които бяха излезли, нямаше как да се върнат. Другото, което е, получихме информация, че целият университет няма да получи своите заплати, докато не се вдигне окупацията. Ние не искаме преподавателите и служещите в Софийския университет да стават инструмент в ръцете на професор Илчев за обслужване на лични и партийни интереси.
Един от хората дошли тази сутрин пред сградата на ректората, за да поздрави колегите си, беше Ивайло Динев, представител на предишната окупация на ранобудните студенти.
Мисля, че имаше някои фактори, които повлияха така да се развият нещата. Първо, според мен най-важното е, че обществото реагира абсолютно инфантилно. Реагира по-детски, реагира така, че изгради образа на, говорим дори за медиите, които изградиха образа на едни анонимни борци, които не знаят какво правят. Се борят срещу своите колеги и преподаватели, а не срещу властта, което насочи агресия към тях от страна на техни колеги. Другото е, че вътре хората, които бяха, нали, те така по-радикални, аз много добре ги разбирам и познавам. Те малко наинат го караха и мисля, че разбраха какво се случва навън, разбраха, че ако продължават, ще губят повече, ще трупат повече негативи.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов покани вчера представителите на окупацията на среща в централата на партията. Пред Дарик, един от участниците в акцията, Тони Господинов обясни, че всеки студент, който пожелае, е свободен да отиде на срещата, но не като представител на студентска организация, а като гражданин.
Ние наистина поискахме подкрепата на партии като Реформаторския блок, ГЕРБ и Зелените, такива, които ние смятаме, че би трябвало да са опозиционни. Получихме тяхната подкрепа и смятам, че щом господин Борисов ни е поканил, всеки от нас, който прецени, може да отиде. В никакъв случай представлявайки някаква голяма студентска общност, но поне лично, представлявайки себе си и част от каузите, зад които сме застанали с втората окупация и това, което искаме да постигнем.
Младите хора се заканват, че това няма да е краят на тяхната акция и заявяват, че съвсем скоро следва продължение.
Материалните щети, нанесени от втората окупация на Софийския университет, са незначителни. Това заяви по време на пресконференция ректорът на Висшето училище професор Иван Илчев. По думите му все още не е ясно какви ще са наказанията на студентите, предприели окупацията в нощта на петък срещу събота. Предстои ръководството на вуза да вземе решение какви ще са последствията. Преподаватели и студенти са водили разговори с окупаторите с нощи, за да ги убедят да освободят сградата, посочи още професор Илчев. От учебното заведение обявиха, че заради тридневната окупация са отменени 16 изпита, което е засегнало над 800 студенти. Иван Арсова допълва.
По думите на ректора на учебното заведение, професор Иван Илчев, по време на окупацията е имало две срещи между него, главният прокурор Сотир Цацаров и вътрешният министър Цветлин Йовчев. Не е ставал въпрос обаче за влизане на полиция в сградата на университета.
Надявам се, че някои хора ще разберат, че националната институция Алма Матер не е оръжие в политическата игра. Искрено се надявам. Защото, за съжаление, с охота всички политически сили опитаха да използват акция. Едни, за да я подкрепят, като ГЕРБ и реформаторския блок, други пък, за да атакуват ГЕРБ и реформаторския блок заради тази подкрепа, като я визирам, разбира се, БСП и ДПС. И едното, и другото за мен е абсолютно неприемливо.
Заместник ректорът на университета, доцент Милена Стефанова, заяви, че се налага пренареждане на графика за изпитите заради окупацията.
В тези дни на окупация са провалени 16 изпита общо, като бройка, които по мои също така груби разчети, като гледам в кои курсове са изпитите и в коя форма на обучение са били, са засегнали най-малко 800 наши студенти. Сега ще се наложи да пренаредят. Има възможност да се пренареди този график.
Професор Илчев заяви, че охранителната фирма на Софийският университет ще бъде сменена от утре, а влизането в учебното заведение ще става с проверка на личните документи.
1067 души в България, около 10 от които деца, към момента чакат за трансплантация на орган. 200 от нуждаещите се няма да доживеят до края на годината. До тогава списъкът с чакащи ще се увеличи с още 300 пациенти. Информацията бе съобщена от директора на Изпълнителната агенция по трансплантации доктор Мариана Симеонова. Оказва се, че най-много от чакащите, или 987 души, се нуждаят от бъбрек. Още по темата от Димитър Панев.
Ако за присаждане на бъбрек в момента чакат 987 души, то следващи по численост са нуждаещите се от черен дроб. Те обаче са едва 47. 26 чакат за сърце, 6 за бял дроб и един пациент се нуждае от трансплантация на тънко черво. Доктор Симеонова обясни, че понякога е трудно, когато подходящият донор се появи, да бъде намерен пациентът, нуждаещ се от неговия орган.
Има случаи, в които се започва, включително и с полиция, издирваме, ако не ни отговаря някой. И веднага ни съдействат органите на МВР, ние даваме адрес, с който имаме, и за съжаление в повечето случаи се оказва, че хората са починали.
Симеонова припомни, че вече сме асоциирани към Международната организация за обмен на органи Евротрансплант и можем да разчитаме на донорите от 8 европейски държави. Вече е имал случай, при който австрийски пациент, нуждаещ се от сърце, се обърнал към български донор.
Изпратихме документите и ни отговориха, че има потенциален реципиент за сърце. Се прецени, че бихме могли да изчакаме в 8 часа сутринта да пристигне екипа от Виена. И за съжаление, 20 минути преди да стигне София, се получи кардиак арест и донора не можа да бъде реализиран като трансплантация.
Все още обаче може да се възползваме от Европа само в спешни случаи, тъй като сме асоцииран, а не пълноправен член на Евротрансплант. За да станем такъв, трябва да предоставяме всяка година по 10 донора на 1 милион души население, а у нас годишно на 2 милиона души се пада едва по един донор.
Бизнесът дължи 80 милиона лева от забавени заплати на служителите си. Това стана ясно на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха обсъдени предложените промени в Кодекса на труда от депутата от Атака Магдалена Ташева. Основните промени, които тя предлага, са три. Първата е работодателите да са длъжни да изплащат 100% от работната заплата на служителите си в срок, а не както е досега 60%, но не под минималната работна заплата. Вторият текст, който Ташева иска да запише в закона, е работодателя да няма право да уволнява служител при заведено трудово дело до 6 месеца след приключването му. Третата промяна е всички собственици на едно предприятие да носят солидарна отговорност за просрочията. Синдикатите подкрепиха частично промените, докато работодателските организации се обявиха категорично против. Репортажът е на Марта Младенова.
Работодателят е длъжен да осигурява поръчки за предприятието си и липсата на такива не е причина служителите му да не си получават заплатите, смята Магдалена Ташева от Атака. Тя даде множество примери с големи промишлени предприятия, които бавят изключително дълго заплатите към служителите си.
Работодателят е собственик на капитала и на средствата за производство. Но работникът или служителят е собственик единствено на своята работна сила.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Да, действително има проблем. Но в страната има над 350 000 действащи предприятия. Нищожна част от тях, под 1%, имат затруднения, довели до голями забавяния в изплащането на възнаграждение. Причините могат да бъдат неплащане от клиент, включително неплащане от държавата.
От КНСБ обаче поискаха промени в повече от един закон, дори да се стигне до затвор за неплатени заплати. Пламен Димитров.
Освен това, наше предложение отдавна стои на масата за промени в закона за гарантиране на вземанията на работници в случай на несъстоятелност на работодателя. Припомням, че по този начин, поне в процедурите по несъстоятелност, могат да бъдат решени и раздвижените на 200 милиона, които стоят във фонда.
Социалният министър Хасан Адемов призна, че има сериозен проблем с неплащането на заплати.
Информация от регистъра на Главна инспекция по труда за миналата 2013 година размера на дължимите, но неизплатени работни заплати е около 69 милиона, като подчертавам, че тази сума е за 2013 година. Всички задължения, които са дължими, са някъде около порядъка на 80 милиона лева.
Адемов е категоричен, че предложените текстове трябва да претърпят сериозни корекции преди да влязат в закона.
В Пловдив 40-годишна жена, ударена от ледена висулка, съобщиха за Дарик от Центъра за спешна медицинска помощ. Оказана е помощ в ДКЦ-1 при понеделник пазара, след това е откарана с линейка към хирургиите на Пещерско шосе. По първоначална информация травмата е на главата, на този етап няма данни за състоянието на пострадалата. Само няколко общински пътища в Добричко остават затворени за движение, информираха от областния съвет за сигурност. Това са отсечките от главните пътища до селата Алцек и Дряновец в община Добричка, както и до Рогозина и Снягов в община Генерал Тошево. В община Крушари вече всички трасета са отворени. Продължава работата по затворените участъци, информира дежурния диспетчер. Очаква се те да бъдат отворени до края на деня. Във всички общини в област Добрич пътищата са проходими, отворени са републиканските трасета. Машини на пътно поддържащата фирма през целия ден разширяваха шосетата, почистваха и опесъчаваха, информират още от областното пътно управление. Без ток останаха селата Българево и Билово в Каварненско, без вода са в Божурец и Малина. Аварийно-възстановителните екипи работят по повредите в тези населени места. Грипна ваканция обявена в Русе и областта. Учебните занятия се прекратяват от утре 29 януари до 31 януари включително. Училищата в Русенско ще отворят врати обаче чак на 5 февруари, когато свършва междусрочната ваканция. Решението е взето днес от Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Русе. На територията на областта обявена грипна епидемия от миналия петък. През последната седмица заболеваемостта е скочила от 272 на 10 000 души на 328 на 10 000. Информацията е на Галина Тодорова. Очаква се пътя Ахтопол-Резово да бъде отворен тази нощ. Пътя беше залят от река Велека. Сапьори от военноморската база в Бургас предизвикаха днес контролиран взрив на устието на реката. Той беше нужен, за да бъде направен пробив в заледената пясъчна коса на устието на Ревелека, за да се оттече в морето и така да разчисти залетия от нея път, който свързва Ахтопол и Резово. Очаква се това да стане още тази нощ, информация на Веселин Максимов. Заради непочистените пътища, 30% от автобусните превози са закъснели по маршрутите си. Също така са отменени редица превози, заради което множество пътници не са успели да извършат планираните пътувания. Това съобщи пред Дарик Ивайло Константинов от Асоциацията на автобусните превозвачи. На съвместно заседание браншовите организации са решили да потърсят среща с ръководителя на пътната агенция, инженер Стефан Чайков, за да обяснят проблемите, които се създават пред фирмите и техните клиенти заради лошото снегопочистване. Превозвачите се надяват да продължи добрия диалог с държавата, заради който са се отказали от спиране на автобусните превози от 1 февруари. Междувременно пред Дарик Стефан Чайков заяви, че е нормално браншът да има по-големи претенции в зимните условия, но приоритета на пътната агенция е безопасността на всички на пътя. Репортаж на Марта Младенова и Александра Гинева.
Все още има хора, които търсят обезщетения заради провалените си пътувания в събота и неделя, когато пътищата бяха заснежени и трудно проходими, особено в Североизточна България. Пред Дарик Ивайло Константинов от превозвачите бе категоричен, че някои от автобусните превози са били изключително неприятни за пътниците.
Бяха отменени десетки курсове, други аварийно бяха прекратени, хора довозвани, на голяма част от тях плащани неустойки. Знаете, че има регламент европейски в тази посока и сме длъжни всяко закъснение да компенсираме.
Междувременно от пътната агенция обясниха, че са направили всичко възможно, за да поддържат пътищата при зимни условия, но големи проблеми идват от сключените договори преди години. Пред Дарик, ръководителят на агенцията, инженер Стефан Чайков, заяви.
Естествено е браншовиците да гледат първо собствения си интерес, т.е. с автобусите да се придвижват максимално бързо от точка А до точка Б. Само че аз не мога да разбера и в каква връзка са техните оплаквания, като изключиме Силистренска, Русенска и Разградска област, почти не е имало проблеми с придвижването на автобусите. Сега, ако се налага някъде да изчакат, за да се обработи съответния участък, това е естествено при наличие на снеговалеж, първо преимуществено да осигурим безопасното преминаване и тогава да разрешим, особено пък на автобусния транспорт, да преминава дадена отсечка.
Заради очакваното ново усложняване на обстановката, Чайков посъветва шофьорите да карат със съобразена скорост и да не тръгват на път, ако не са сигурни в изправността на колата си и ако нямат зимни гуми.
Ще караме ли отново през преспи и заснежени пътища от утре, когато се очакват нови снеговалежи, или този път пътната агенция ще успее да ни осигури комфортно пътуване през зимата? Отговор ще потърсим по-късно в денят. Двама души пострадаха, след като двоетажна сграда се срути вследствие на ремонт. Инцидентът е станал около 10:30 преди обяд в столичния квартал Симеоново. Мъжете извършвали подмяна на дограмата в стара къща, когато плочата от втория етаж внезапно рухнала. Предстои да бъде извършена проверка на дирекция контрол по строителството, която да установи причините за инцидента. Репортаж на Калина Донкова и Ралица Гълъбова.
Двамата строителни работници са се намирали на първия етаж на необитаемата къща, когато по все още неясна причина плочата на сградата поддава и се стоварва над тях. На мястото незабавно пристигнали екипи на полицията и пожарната, обясни за Дарик кметът на район Витоша Валерий Йорданов.
Екипите, които незабавно са отправени натам от гражданска защита и на пожарната, установяват на място, че при ремонт в необитаема къща, двамата работници, които са извършили ремонта, са пострадали следствие на срутване там на част от сградата. Линейка на пожарната са закарани в лечебно заведение. Колегите от районната администрация съвместно с полицията установиха кой е собственик на мястото и на къщата. Изготвено е предписание за обезопасяване на района.
Йорданов обясни още, че служители по контрол на строителството извършват проверка на документите на старата къща, за да установят причините за инцидента. Двамата мъже са настанени в лечебни заведения без опасност за живота.
Психично болен мъж на мушка жена си, след което направи опит да се самоубие в столицата, съобщиха за Дарик от полицията. Около 10:40 е подаден сигнал за пожар в квартал Овча купел. На мястото незабавно пристигат екипи на пожарната, полицията и бърза помощ. При влизането им в жилището 66-годишният обитател на апартамента прерязва вените си. Оказало се, че мъжът е с психични отклонения и малко преди да пристигнат криминалистите е нападнал и на мушка жена си в корема, след което опожарил жилището. На мястото е пристигнала дъщерята на двамата пострадали. Те са откарани в медицински заведения. Няма опасност за живота им. Конституционният съд определи като противоконституционна забраната за чужденци да придобиват земя в България. Така, след като решението бъде обнародвано, европейските граждани ще могат да купуват българска земя, пише Правен свят. През октомври мораториумът за продажба на земя беше удължен до 2020 година от парламента. Седмици след това 55 депутати от БСП и ДПС сезираха Конституционния съд с искане за отмяна на това решение. Павел Хаджиев информира.
Предизвестената съдба на решението идва най-вече от записаното в договора за присъединяване на България в Европейския съюз от 2007 година, където пише, че до 7 години страната ни трябва да премахне всички ограничения за чужденците да имат право да придобиват земя на територията на България. Депутатите, гласували за удължаване на забраната до 1 януари 2020 година, казаха, че пренебрегват написаното в договора за сметка на интересите на българите, които не желаят да се продава земя. На противоположно мнение основно бяха народните представители от ДПС, които начело с Четин Казак чак веднага сезираха Конституционния съд.
Това е израз на нашата заявената готовност и намерение да защитим европейската ориентация на България, да защитим постигнатото до сега и да докажем, че компромиси, залитания в популизъм са недопустими. Аз силно се надявам Конституционния съд с оглед важността на проблема да подходи по възможно най-експедитивния начин и в кратки срокове да се произнесе по искането.
Делото беше бързо образувано, а междувременно от Атака поискаха по случая да се организира и референдум. Бяха проведени редица протести в подкрепа на забраната.
БСП и ДПС са внесли предложение за прекратяване на процедурата за избор на главен съдебен инспектор, съобщи Медиапул, като цитира заместник-председателя на парламента Майя Манолова. Мотивът на управляващите бил създаденото обществото усещане за предрешен избор заради факта, че Веселина Тенева от Върховния административен съд е единствения кандидат. Тя беше предложена от самата Манолова и председателя на правната комисия в Народното събрание Четин Казак от ДПС. Заради краткия срок, многото обществени обвинения, исканията за по-прозрачна процедура и забележката на Еврокомисията, решихме да прекратим тази процедура и да започнем нова, за да няма съмнение, че някой е предрешил кой ще бъде следващия шеф на инспектората към Висшия съдебен съвет, обяснила Майя Манолова. На четирима членове на БСП, близки до АБВ, ще бъде прекратено членството на пленум на социалистите в събота. Това стана ясно след заседание на ръководството на БСП. Двама от тях са президента Георги Първанов и Румен Петков, но социалистите отказаха да посочат поименно кой ще напусне червените редици. На практика те няма да бъдат изключени от Националния съвет, а с действията си по регистрацията на евролиста на АБВ са нарушили устава на БСП и се самоизключват от столетницата. Дея Манолова с подробностите.
До вчера ръководството на БСП беше дало срок на членовете си, които се приобщиха към проекта на Георги Първанов, АБВ, да прекратят инициативата, иначе ще има последствия. Заместник-председателят на Националния съвет на партията Димитър Дъбов обясни, че на пленум в събота ще бъде финализиран този въпрос.
До сега няма реакция, което означава, че по смисъла и съдържанието на устава на Българската социалистическа партия, те са поставили извън устава на Българската социалистическа партия, извън членството си в Българската социалистическа партия и е налице факта, че те са прекратили своето членство в Българската социалистическа партия.
Евродепутатът Илияна Йотова коментира, че се надява тогава страницата АБВ да бъде затворена за БСП.
Очевидно, че става дума не за разширяване на влиянието на левицата, очевидно, че става дума за битка за БСП, за самата партия. От тук нататък на бъдещата листа на АБВ ние ще гледаме не на конкурентна листа, защото за мен няма никаква разлика между конкуренция, опоненти и така нататък. Тя ще бъде просто още една листа в политическото пространство, още една листа, с която определени структури ще се явят на тези избори.
Ръководството на социалистите призоваха Първанов и Румен Петков да обяснят пред Националния съвет в събота причината за действията си.
Лидерът на Евроромат Светелин Кънчев декларира подкрепата на формацията си за БСП на предстоящите евроизбори. В интервю за Дарик той беше категоричен, че няма никакво разколебаване сред неговите избиратели заради събитията в левицата след размразяването на АБВ. Ние не правим мангасарски работи, ще бъдем предвидим партньор в коалиция за България, заяви Кънчев. Още по темата от Йовка Йовчева.
Няма разколебаване в Евророма, събитията в левицата даже консолидирали формацията като партньор на БСП, обясни Цветелин Кънчев.
В Евророма има едно основно правило – да не правим ганилски работи, да не правим и мангасарски работи. Ние ще бъдем последователен, предвидим и сериозен партньор в коалиция за България. Не просто на хартия, ами партньор с своите реални гласоподаватели. Пред нас не стои толкова дилемата дали ще победим на европарламентарните избори. Пред нас стои въпроса с колко ще победим.
Комерциални били обясненията за действията на Георги Първанов и АБВ според Кънчев.
БСП е най-демократичната партия в България. Имат абсолютна демократична трибуна вътре в самата партия, където да го правят това нещо. И когато някой заобикаля този факт, отговорът е само един. Договорка с врага. Първанов винаги се активира тогава, когато коалиция за България става много силна.
Въпреки че отрече да има лична връжда с президента Първанов, Цветелин Кънчев припомни историята около освобождаването му от затвора.
И той е бил помил, аз затова съм напуснал затвора. Той не само, че не си удържа на обещанието, а на мен пристигна в затвора отказ от Георги Първанов аз да бъда помилван. След като аз бях излязъл вече от съда, беше освободил от затвора. Получих указ от Ангел Марин, който помилва останалите 6 месеца от условния ми остатък, аз вече бях на свобода. Така че да изчистим този каос, нищо лично нямам към него, но вярвайте ми, нашите хора много мразят някой да лъже повече от нас.
Твърдото ядро и по-голямата част от симпатизантите на партиите в реформаторския блок не желаят съвместни действия с ГЕРБ. Много малка част са онези, които биха приели сътрудничество, и то само по отношение на свалянето на правителството и предсрочни парламентарни избори. Това заяви в интервю за Дарик заместник-председателя на движение България на гражданите Найден Зеленогорски. За съжаление на ГЕРБ ситуацията по места е такава. Настоящото управление и ГЕРБ са двете лица на един медал, допълни той. От формацията настояват вътрешно партиен референдум да отговори на въпроса дали след предсрочни избори реформаторите ще участват в управление и с кого, или ще бъдат в опозиция.
По-значителната част категорично не подкрепя каквито и да е действия с ГЕРБ. Има и хора, които биха подкрепили евентуални действия само по отношение на сваляне на правителството и постигане на предсрочни парламентарни избори. България на гражданите настояваме след предсрочни парламентарни избори да има вътрешно партиен референдум и всеки член на партията, а и на партиите от реформаторския блок да каже какво ще бъде бъдещето на реформаторския блок. Дали ще участва някаква форма на мнозинство, дали ще търсим конституционно мнозинство или ще решим да бъдем в опозиция. За нас до момента нещата не са се променили. Не мога да забравя как ГЕРБ беше дългата ръка, която разби синята коалиция. Да си мислим, че преоблякал се Илия и се е променил, не сме чак толкова наивни.
Как приехте похвалата на президента Стоянов към Бареков и това, което прави той като политически проект?
Засегнаме това, че го е казал човек, с който сме тръгнали от самото начало, за който съм работил и аз, и структурите на СДС. Да правиш такива комплименти към някой и в същото време да казваш аз съм СДСар, т.е. аз съм от реформаторския блок, ми звучи доста странно. Потенциала на реформаторския блок в момента е около 450-500 хиляди гласа. Дали ще успеем да качим много над тези 500 хиляди гласа, за мен е най-важният въпрос. Аз съм привърженик на формулата на колективното лидерство. Обичам отборите, в които няма звезди, а играят като екип и са максимално добри. Не ми се иска да бързаме и да ставаме единна партия, най-малкото поради причината да не повторим грешките на СДС.
Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев обяви, че ще гласува против при вземането на решение в рамките на реформаторския блок дали формацията да участва в общо опозиционния митинг, предложен от ГЕРБ. Няма политическа прегръдка между ГЕРБ и реформаторския блок, коментира още Кънев. Той определи като злонамерени фантазии думите на председателя на ДПС Лютви Местан, че двете формации са в политическа прегръдка. И допълни, че е в интерес както на ГЕРБ, така и на управляващите партии да измислят такива сценарии, защото за тях е изгодно да поддържат двуполюсен модел на фалшиво противопоставяне. Ивана Арсова е на телефона с още по темата. Добър вечер.
Добър вечер. Преди минути свърши срещата между реформаторския блок, протестна мрежа и студентите окупатори, които днес се срещнаха, за да обсъдят бъдещи действия на протестиращите. Радан Кънев от реформаторския блок заяви, че са стигнали до извода, че дават крайен срок на правителството на Пламен Орешарски до 15 март, за да може през месец май да се направят избори 2-1. Кънев подчерта, че ако все пак кабинетът не подаде оставка, изборите за евродепутати през май ще бъдат един референдум. Той заяви, че основна задача от тук нататък на съюза между реформаторския блок, протестна мрежа и окупаторите е да бъдат навсякъде в страната, като организират протести и акции в различни градове на страната. Предвиждат се и срещи с бизнеса. Това е от тук. Иван Арсова, Дарик, Радио София.
Поглед и към Украйна, министър-председателя на страната Микола Азаров подаде оставка. Той аргументира решението си със създаването на възможности за обществено-политически компромис в името на мирното разрешаване на конфликта. Азаров увери, че е взел решението си самостоятелно. Днес парламента на Украйна, Върховната Рада, взе друго важно решение за намаляване на напрежението в страната. Единодушно бяха отменени приетите на 16 януари репресивни закони, които ограничаваха правото на протест и възможността на неправителствените организации да взимат пари от чужбина. Същите тези мерки ескалираха напрежението в Киев. Още за днешните събития в Украйна чуйте от Илия Вълков.
Пореден опит на президента Виктор Янукович да укроти недоволството на площада и атаките на опозицията, след като преди дни предложи на опозиционните лидери министерски пост, в последствие отказан, Днес министър-председателя на президентската република Украйна Микола Азаров подаде оставка. Решението беше обвързано с запазване на единството и целостта на Украйна, както и покана към опозицията за преговори. След подадената от премиера Азаров оставка, украинският парламент отмени наскоро приетите драконовски закони срещу организирането и провеждането на протести. Затвор от 5 години за окупиране на обществени сгради, носенето на маски, скриващи лицата на протестиращите, също се наказваше с арест до 15 дни. Наказание се предвиждаше и за разпъване на палаткови лагери, организиране на митинги без разрешение. Президентът Виктор Янукович предложи на опозицията, ако спре окупирането над обществени сгради и сблъсъците с органите на реда, да освободи задържаните активисти, на които вече са им повдигнати обвинения за нарушаване на обществения ред. Сред задържаните са и представители на радикалната, крайно дясна групировка Десен сектор. За украинските милиции това са терористи, които атакуват частите на жандармерията с коктейли Молотов, разказва агенция Reuters. Десният сектор не признава авторитета на опозицията и са основен таран в уличните боеве в Киев. Униформите им са направени от нагръдници на коленки, които се използват в различни спортове. Имат специално направени щитове, носят военни каски. В рускоязичната социална мрежа ВКонтакте десният сектор призовава за помагачи в изработването на коктейли с запалителна течност, пиратки, търсят и атаци, които да ги ориентират къде се намират силите на реда. Освен радикални протестъри и националисти, в групировката членуват и футболни хулигани. Организират се основно чрез социалните мрежи.
Здравейте на всичките! Само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Остават само 25 дни до поредния край на света, този път според митологията на викингите. Според британски издания това ще се случи на 22 февруари, събота. Данните са на местни културолози, които са изчислили датата на края на света след подробно изследване на скандинавския фолклор. На острова до толкова са взели на сериозно предсказанието, че за катаклизма вече са били предупредени местните жители. В средата на ноември миналата година в английския град Йорк отекна рок, който според викингските традиции предупреждава, че след 100 дни ще настъпи края на света. Според скандинавската митология, в деня на апокалипсиса Рагнарок, бог Один, който е главното божество в митологията на северните държави, ще бъде убит от гигантския вълк Фенрир. Ще оживеят само двама души, които ще дадат началото на нова цивилизация.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта валежите ще обхванат страната, като в повечето места ще бъдат от сняг, само в крайните югоизточни райони и по Черноморието от дъжд. Възможни са поледици. Утре валежите от сняг в много райони ще продължат. Ще се образува нова снежна покривка. Вятърът от северо-исток постепенно ще се ориентира от север-северо-запад. В източна България временно ще е силен. Главно там и в планините ще има виелици и навявания. В крайните югоизточни райони по Черноморието ще вали дъжд, възможни са поледици. Значителни количества се очакват в Родопската област и източна България. Около обяд от югозапад ще започне процес на спиране на валежите, а над югозападната половина от страната и временно разкъсване на облачността. Минималните температури ще са от около минус 8 в северозападна България до 1-2 градуса по южното Черноморие. Максимални между минус 5 и 0 в крайните югозападни райони до 6-7 градуса.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на Съюза на българските автомобилисти, агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, нормализирана обстановката след снеговалежите от събота и неделя. Осложнена остава обстановката при Дунав мост заради образувалата колона от тирове, като очакванията ситуацията там да остане същата и дори да се влошава. Отменено е бедственото положение в община Дългопол, нормализира се обстановката и в община Суворово, като осигурен достъп до всички населени места на територията на общината. Нормална е ситуацията в района на Силистра, като отпадна и забраната за движение на тежкотоварни автомобили. Остава затворен пътят Царево-Резово поради заливане на пътното платно от водите на предошлата река Велека. Участъкът ще остане затворен до възобновяване нормалното утичане на реката. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, Айтовски, Троянски и Араба-Конак, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Шипка, на пътя Бяла-Русе, Тутракан-Русе. Всички моторни превозни средства да са с вериги през Твърдишки проход, а товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през проходите Петрохан и Печенско и част от пътната мрежа в области Кърджали, Пазарджик и Смолян. Съюза на българските автомобилисти ви съветва, почистете автомобила си от сняг и лед преди да потеглите. Видимостта е жизнено важна. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Въпреки на всеки от нас да се е случвало красивата зимна приказка да се превърне в кошмарно пътуване, дори да шофираме по магистралата. Всяка зима се надяваме, че преспите и заледяванията ще бъдат за последен път, но още следващия път, когато температурите паднат и завали сняг, кошмара се повтаря. Тази събота и неделя основният проблем бе в Северна България. И ако пътната агенция търси оправдание в сключените договори при предишни ръководства, то опитните превозвачи имат друго обяснение. Какво се случи по пътищата през почивните дни, ще се повтори ли отутре, когато се очакват нови обилни снеговалежи? Отговор потърсиха Марта Младенова и Александра Гинева.
Докато само преди седмица правехме сметки колко са спестили държавата и общините от зимно почистване, а скиорите мечтаеха за повече сняг, събота и неделя.
Изненада, ние редовно се излагаме и няма да е нито за първи, нито за последен път. С наличната техника и с начина на мислене на хората, които се занимават с почистването, те се хвани да изкарат някой лъвт, а не да изчистят нещата и да изкарат някой лъвт. Е, това са две различни порядки. Притяха предимно да изкарат някакви пари, нищо повече.
Изводът е на Красимир Лалов от една от големите превозвачески организации у нас. За множество пътници този извод бе пречупен през часове студуване на някоя автогара и в най-малко случаи прибиране при семейството след няколко дни. Ако все пак автобусът е тръгнал, пътуването е било двойно или тройно по-дълго време, а безопасността – съмнителна. Според председателя на Асоциацията на автобусните превозвачи Ивайло Константинов, причината е, че държавата отново не се е справила с зимното поддържане на пътищата.
Самият факт, че 30% от парка беше в преските в Северо-Источна и Юго-Источна България, очевидно, че не. Бяха отменени десетки курсове, други аварийно бяха прекратени, хора довозвани, на голяма част от тях плащани неустойки, знаете, че има регламент европейски в тази посока и сме длъжни всяко закъснение да компенсираме.
Тъй като това не е първата зима, в която има проблеми с снегопочистването, разговаряли ли сте и вие като браншова асоциация с отговорните институции и докъде сте стигнали с тези разговори?
Интересна истината с оглед на това, че трябваше да обявим вчера решението си относно продължението на протестните действия. Имахме заседание на управителния контролния съвет, включително с част от членовете присъстваха на това събиране. И това беше една от най-дискутираните теми като сериозен проблем. Така че, вероятно, вече днес сме поискали официална такава среща с господин Чайков да поговорим по този казус, защото очевидно режима на претенции, наши претенции към държавата е сложен, не че го няма, но Не това е начинът да решим проблем. Ние винаги можем да потърсим регресните претенции към тях за това, че има несвършена работа, но какво от това?
За повечето шофьори на леки автомобили пътуването в зимната обстановка също се оказало ад, но причината не е единствено в настоящото ръководство на пътната агенция, смята Красимир Лалов. С усмивка Лалов казва, че товарните превози отдавна не изчисляват какви загуби търпят заради неподдържаните пътища, защото това е само един от множеството им проблеми. За лошото поддържане на пътната инфраструктура обаче има и ясно обяснение. И за премахването на обстоятелствата от години не се прави нищо.
Държавата Северна България за мене няма някаква практика, в която да може да се пребори по-настоящем с преспите, тъй като това, което беше вградено години и тези полезащитни пояси от дървета, хрестите и нататък от едно време, беше поголовно изсечено. И сега се чудим, защо по пътищата има преспи в Северна България. Това повече от ясно защо. Едно време един доцент от Лес технически институт стана професор с това нещо и спряха преспите в Северна България, но някой ги изсече добиеми пари, сега се чудиме защо 10 см снег се става проблем в цяла България, за Северна България говоря. И надали ще се справим и в бъдеще, ако се вземат други мерки, а не само снегопочистване.
Какви трябва да бъдат другите мерки?
И изграждане на полезащитни пояси. Второто нещо е, което трябва да се знаме, е, че ерата на тракторчетата и тези газки, които може би са над 50-60 годишни вече, просто трябва да изчезне. Сита нас седна нам държава, няма такива средства за почистване. Извинете, но това просто е обидно.
Пред Дарик, председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, инженер Стефан Чайков, заяви, че не е имало съществени забавения в движението по родните пътища, включително и при автобусния превоз.
Естествено е браншовиците да гледат първо собствения си интерес, т.е. с автобусите да се придвижват максимално бързо от точка А до точка Б. Само че аз не мога да разбера и в каква връзка са техните оплаквания. Като изключиме Силистренска, Русенска и Разградска област, почти не е имало проблеми с придвижването на автобусите. Сега, ако се налага някъде да изчакат, за да се обработи съответния участък, това е естествено при наличие на снеговалеж, първо преимуществено да осигурим безопасното преминаване и тогава да разрешим, особено пък на автобусния транспорт, да преминава дадена отсечка.
Инженер Чайков обеща, че остава пълната бойна готовност на екипите от пътната агенция и през следващите дни, когато отново се очакват обилни снеговалежи у нас.
Остава, разбира се, пътноподдържащите фирми продължават да поддържат 24 часовата си готовност. През днешния ден, когато снеговалежите бяха спрели почти в цялата страна, те се занимаваха с дейности, свързани с така нареченото проширяване на пътищата, т.е. допълнително разширяване на вече почистената площ, за да може да се поеме евентуално ново количество снеговалеж. Основното изискване към шофьорите, което те трябва да си вменят сами на себе си, е да тръгват на път през зимата с добре оборудвани, с подходящи гуми, включително по възможност и с вериги в багажника на колата. И един съвет, който аз вече няколко пъти казах и пак ще повторя. Така или иначе обстановката е бързо променяща се. В обичайните случаи опесъчаването се извършва сутринта и след това през деня може да се разчита, че пътя е в състояние за относително безопасно шофиране, но при интензивен снеговалеж пътя се опесъчава през определени интервали почти непрекъснато.
Има ли опция, да речем, да се сложат в териториите като Варна и Силистра пътищата, където има ясно снегонавяване, някакви защитни прегради по самия път, които да възпрепятстват малко или много тези снегонавявания?
Има такава опция, само че преди 4 години, когато са подписвани новите договори есента на 2009 година, тази опция е пропусната. Това е нещо, което ние със сигурност ще променим в предстоящите търгове, ангажимент на пътноподдържащите фирми в участъците, в които има интензивни снегонавявания, те се познават много добре. От опита назад във времето пътноподдържащите фирми ще имат ангажимент всяка есен да монтират снегозащитни огради, които да ограничат до възможния минимум снегонавяванията. Така или иначе непрекъснато се обработват пътищата с различни видове смеси, които да предотвратяват заледяванията. Автомагистралите се обработват само с химикали, останалите пътища се обработват с пясък и сол, така че да се гарантира за по-продължителен период от време предотвратяването на заледяването. Но така или иначе, особено при много силен вятър, каквито и да са мерки, не гарантират на 100% сигурност срещу заледяване. Все пак в светлата част на денонощието вероятността за поледици е значително по-малка. Всъщност за поледиците най-опасен е дъжда, защото в момента асфалта е с температури включително до минус 10, минус 12 градуса. Всяка капка дъжд, дори температурата на въздуха да позволява да вали дъжд вместо сняг, моментално образува поледици. Не случайно на моменти се налага и тотално спиране, както беше онзи ден в Русе. Когато започна с дъжд, бяхме преустановили въобще движението, за да можем да обработим последиците. Молбата ми към всички шофьори е, като видите пред вас песакар, заострите си вниманието, ако не бързате толкова, изчакайте го да премине отсечката, която му е, за да е гарантирано, че ви е осигурено по-добро сцепление, а ако ви се налага да го изпреварите и да продължите напред, просто се съобразявайте, че най-вероятно напред пътната обстановка е по-тежка от тази, по която сте се движили до момента.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
След излизането на последната му книга «Какво хапнаха и пинаха великите българи» нарекоха Петър Величков литературен детектив. Той следва едни стари софийски времена. От освобождението до 1944-та. В студиото на Дарик Величков разказа как са ходили на пазар нашите баби и дядовци. Разкри къде и как е пил кафето си Иван Вазов, къде е обичал да хапва. Веднага след освобождението старософиянци си набавяли ефтина храна от големите си дворове. Там домакинята засаждала всякакви зеленчуци. Затова в летните месеци най-любимо ястие бил тюрлюгювечът. В него се слагало всичко, но вкусът му подобрявал, ако се сложи тлъсто овче месо. Този гювеч се консумирал не само вкъщи, но и когато се ходи на пикник или, както едно време се е казвало, на излет сред природата. Гювечът е опечен, носи се с дамаджанката, а ако компанията е само мъжка, набляга се много на виното. В тюрлюгювечът се слагат по-лютиви неща, за да се пие и повече вино. По време на описваните от Петър Величков събития, цената на виното е била близка до цената на водата. Чуйте още от разказа за едни отминали времена.
Но иначе като червоугорници, нали, да кажем думата червоугорници, да не се страхуваме от нея, най-голямият червоугорник на Третото българско царство е княз Фердинанд и за него се носят какви ли не легенди, че той с носа си е усещал на 20-30 метра какво се готви в дворцовата кухня и специално за яденето при него учителя му по български език Добри Ганчев дава подробни сведения, пък и секретара му Грабор Болон. И Добри Ганчев казва, че ядеше цар Фердинанд, много ядеше за четирима и в един момент той хваща подагра Фердинанд. Трябва да внимава с яденето, но той си хапва добре, след това се лекува и така до края на живота си.
Къде е най-много е обичал да ходи дядо Вазов? Кое е било любимото заведение на Иван Вазов?
Дядо Вазов, като човек от времето на Възраждането, обича да се разхожда около дома си. Още повече той е имал едно куче първо, което е разхождал редовно в градската градина. Той е снимано това куче с Вазов и Иван Шишманов. Но той си избира за кафене прочутото кафене България. Прочутото кафене България тогава събира елита на интелектуалците, въртят се и политици. Това кафене до 1989 година беше съхранено в първия му етаж, като втория етаж липсваше вече, нали? Той е завършил с едно кубе втория етаж на кафенето. Това кафене е Военно министерство, нали? Ъгъла към Военно министерство на стария хотел България с поглед към градската градина. В момента този много хубав хотел, стария хотел България, търпи някаква реконструкция, която от него вероятно ще остане само част от фасадата. В това кафене Иван Вазов си пие кафето. Сърба шумно, той е неговата атракция. Обича той турското кафе и не се смущава от това, че околните го наблюдават при сърбането. И този си навик той запазва до последните си дни, тъй като негов свидетел на това пиене по този начин на кафе е синът на Евгения Марс, който казва, че дядо Вазов, нали, сърбаше шумно, дори в чужбина, когато са били тримата, и не му правеше впечатление, нали, околните как ще възприемат начина на пиене на кафето му. А иначе Иван Вазов много харесва Юнион клуб. Юнион клуб се създава веднага след освобождението. Това е клуб на дипломатите, в който могат да членуват и видни наши политици. Достъпът до него е строго ограничен. Трябва да си член, да има членска карта. Аз съм показал в книгата и членска карта. За да можеш да влезеш и да се отпуснеш в някои от креслата. Вътрешната обстановка е била перфектна. Имало се зала за четири навестници дори. Изобщо предразполагаща атмосфера, европейски интериор, ако мога така да се каже, защото излизайки от Юнион клуб, попадаш в уникална улица на една София, която ти първа трябва да стане столица. Иначе Вазов много си е държал на възрожденските, как се казва, табиети. Той си е имал точни часове на закуска, обед и вечеря. Приготвило му се храната перфектно. Последно за нея се грижи сестра му Въла и племеницата и му Съпка. Те са и последните свидетели на последният обед на Вазов, защото той умира на масата в трапезарията. И това е единственият негов, така, единствената му похапка, когато той не успява да каже: Боже, благодаря ти, защото той след всяка закуска.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Близо 300 души протестират пред сградата на Върховния административен съд с искане да бъде отменено последното му решение, с което се одобрява общия устройствен план на град Царево, а той позволява застрояването на Странджа. От протеста включваме Илия Вълков. Добър вечер.
Добър вечер на слушателите на Дарик радио. Протестът започна пред сградата на съдебната палата, където една голяма група еколози, граждани, природозащитници се събраха за поредна вечер в защита на Странджа. Те искат няколко неща. Първото е екоминистерството и Министерство на регионалното развитие да отменят общия устройствен правилник на Странджа, на община Царево. Главният прокурор според тях може да поиска да бъде отменено и последното решение на Върховния административен съд, с което се одобрява този общ устройствен план на Царево, позволяващ изграждането на голям туристически комплекс в близост до природния парк Странджа. Природозащитниците, след които имаме представители на партия Зелените, смятат, че председателя на Върховния административен съд Георги Колев е имал пръст в преразпределянето на делото и избора на съдиите, които са взели последното решение на Върховния административен съд за това този общ устройствен план на община Царево да бъде одобрен. Освен това, природозащитниците настояват за законодателна промяна, която да обяви всеки общ устройствен план без екологична оценка за нищожен. Очаква се протестът, който в момента се провежда пред сградата на Върховния административен съд в София, да се премести към градинката Кристал и площад Народно събрание. Илия Вълков, Дарик радио, София.
Това е българското национално Дарик радио.
След една нощ мислене и 16 провалени изпита, новите окупатори се изнесоха от Алма Матер. Чакат ги някои партии.
Ние наистина поискахме подкрепата на партии като Реформаторския блок, ГЕРБ и Зелените. Получихме тяхната подкрепа и смятам, че щом господин Борисов ни е поканил, всеки от нас, който прецени, може да отиде, поне лично, представлявайки себе си.
Конституционният съд отмени забраната чужденци да купуват земя.
Евроромите се заклеха във вярност на Станишев в битката за БСП.
Евророма има едно основно правило. Да не правим ганьовски работи, да не правим и мангасарски работи. Ние ще бъдем предвидим и сериозен партньор в коалиция за България.
Янукович жертва премиера си, за да успокои ситуацията. Депутатите отмениха законите, които ограничаваха протестите. Това беше денят на Дарик от 28 януари. Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.